Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europanævnet.
Velkommen til Danmark nede i Europa. Mit navn er Mette Frobenius. I denne her udsendelse skal det handle om velfærd. For hvordan og hvor meget påvirker de regler, der er i europæisk sammenhæng, den danske velfærd og den danske økonomi? For eksempel er vi med i finanspagten. Hvad har det af indflydelse? Velkommen. Vi skal altså zoome ind på dansk velfærd og dansk økonomi, og jeg skal heldigvis ikke gøre det alene. Der er gæster i studiet. Det er dig, Jesper Jespersen. Du er tidligere professor ved RUC, og ja. Du har forsket og studeret det her emne rigtig meget. Så velkommen.
Tak for det.
Og der er også dig, Lis Jensen. Du er næstformand i Folkebevægelsen mod EU. Så har du siddet i Regionsrådet i Nordjylland i mange år, og så har du også været en tur omkring Europaparlamentet tilbage i 94 og til 99. Velkommen til dig også.
Tak for det.
Vi skal forsøge at forklare, hvad der sker i dansk økonomi, og hvordan de europæiske regler påvirker vores danske velfærd. Men vi bliver nødt til lige at starte et sted, så vi har det samme udgangspunkt. Vi melder os ind i 72-73. Så går der mange år, og der sker meget, så er der nogle afstemninger i 92 og 93, der får stor betydning. Vi får nemlig nogle forbehold i 1993, blandt andet et forbehold mod at være med i euroen og det monetære samarbejde. Kan du prøve, Jesper, at sætte nogle ord på, hvad betyder det her forbehold for dansk økonomi?
Ja, man kan sige, at det, der blev stemt om tilbage i 92-93, det var jo i hvor høj grad, at man skulle integrere medlemslandene på alle områder, alle økonomiske områder. Så var der også forsvar og så videre, men det lader vi ligge her. Og en omdrejningspunkt, det var, at man skulle have en fælles valuta. Mm. Og jo, så man...
Vi har en grafik, der viser det, så kan folk sidde og kigge lidt
at man kunne matche
med.
Dollaren ja. Ikke, ja, ja. På europæisk plan, ikke, og vi rankede ryggen. Men det betød jo så, at de enkelte lande måtte opgive deres nationale valuta. Og da der jo unægteligt også dengang var stor forskel på de enkelte lande, så var det jo et meget stort skridt at tage. Og det var jo så det, som man i anden omgang stemte om i 93, fordi danskerne i første omgang havde sagt nej. Mm. Jamen, hvad skal der så til for, at man siger ja til det overordnede europæiske samarbejde? Ja, det er, at man piller nogle elementer ud, og jo ikke mindst det dem med den fælles valuta, for det blev opfattet som for restriktivt for dansk økonomi, som dengang jo var plaget af store underskud. Mm.
Vi har i den her udsendelsesrække Danmark nede i Europa faktisk en helt udsendelse, der koncentrerer sig om forbeholdene. Så vi vender også nogle af de andre forbehold. Ja. Men nu er det euroforbeholdet, og det var til afstemning, og der var I også aktive Folkebevægelsen mod EU i de her forbehold, og I var glade for, at vi stemte for de her forbehold. Jeg ved godt, det ikke er den optimale løsning, men I var aktive i kampen for at få de her restriktioner indover.
Jeg vil faktisk sige, at det vi stemte om, det hed undtagelser. Ja. Det synes jeg er en det gør en forskel. Mm. Men det er rigtigt, at, og som Jesper også er inde på, at vi, der var et flertal af danskerne, der stemte nej, og det passede ikke dem flertallet på Christiansborg i Folketinget, så vi tog lige en omgang mere. Og så er det jo rigtigt, at vi ønskede så i tredje omgang, hvis vi skal sige det på den måde, at få en folkeafstemning, fordi vi til enhver tid mener, at hvis der er tale om, at vi afgiver retten til selv at bestemme, så skal det ud til befolkningen. Til
nu hopper du lidt i tiden. Det er bare lige for, nu er vi lidt længere fremme. Ja. Nu har vi det her euroforbehold, og det eksisterer. Vi stemte om det i 2000, om vi ville fjerne det her specifikt, og der sagde 53% af danskerne, nej, vi vil gerne beholde det her forbehold. Og der var høj stemmeprocent. Stemmeprocenten var 87,6. Så nu er det altså euroforbeholdet, der er gældende. Vi skal lige have tungen lige i munden her. Så sker der noget i 2012. Der er noget, der hedder finanspagten, som er et nyt europæisk samarbejde. Hvad går finanspagten ud på?
Ja, der vil man i eurolandene, altså de lande, som er gået over til den fælles valuta, der vil man gerne stramme op omkring det, vi kalder finanspolitikken. Det er jo statens indtægter og udgifter i det, man har kunnet konstatere, at der har været betydelige underskud i de enkelte eurolande, og da man nu har en fælles valuta, og dermed jo også en gensidig forpligtelse over for et lande, jamen så er det nedbrydende for samarbejdet. Og så efter jo en hel del forhandlinger, så siger man, jamen nu må vi simpelthen forpligte medlemslandene af den fælles mønt til at sikre, at der kommer balance på de offentlige budgetter inden for en forholdsvis kort årrække, sådan så at vi ikke ligesom sender sorte pære rundt i systemet, når vi nu har valgt at få den fælles valuta. Det er indholdet i finanspagten.
Og grunden til, at man blandt andet laver den her finanspagt, det er, at vi lige har haft den der krise i 2008 og 2009, finanskrisen, som den hedder, og at man tænker, nu skal der strammes op, eller nu skal der strammes til.
Ja, man har jo der stiger sig blind på de offentlige underskud, fordi man har en generel regel om, at offentlige underskud må ikke være mere end 3%, men da stort set alle ømulandene havde forbrudt sig mod det, så noget måtte gøres. Mm.
Og så bare så vi er enige i historieforståelsen, Danmark behøver ikke at være med i finanspagten, men vi vælger alligevel tilbage i 2003 at tiltræde den. Med Helle Thorning-Schmidt som
statsminister.
Undskyld, 2012. Ja, 2012. Men vi vælger at tiltræde den.
Ja, og det kan man jo sådan set godt undre sig over, hvorfor. Men det er jo altså en national beslutning, som jo afspejler et flertal i Folketinget. Og hvis man skruer tiden tilbage, jamen så var der jo virkelig også et flertal i Folketinget, som gerne ville have haft euroen tilbage i 2000. Så hvordan hænger det her sammen? Hvordan er man respektfuld over for en folkeafstemning, når der bliver ved med at være et flertal imod denne folkeafstemning i Rigsdagen, eller altså her i Folketinget. Og det er så det spændingsfelt, som bliver trukket op, at man træffer i Folketinget en beslutning om, jamen vi tilslutter os alligevel finanspagten, selvom vi ikke er forpligtet.
Selvom vi egentlig ikke burde. Og det er noget af det, du var inde på før, Lis, nemlig at der ville I godt have haft en folkeafstemning om den her finanspagt tilbage i 2012.
Ja, det ville vi. Og det er jo fordi, der er jo et skisma, at der er den der store forskel på, hvad folket vil i forhold til, hvad de folkevalgte vil. Og det har vi oplevet med rigtig mange ting i forhold til EU-spørgsmål. Men vi fik ingen folkeafstemning. Men det er vel også sådan, at hvis der var et flertal i Folketinget, så kunne vi bare droppe finanspagten i morgen.
Ja. Men vi skal også lige have slået fast, for at ting skal ud til folkeafstemning, så skal det være, hvis man afgiver det, der hedder suverænitet. Ja. Og det står i grundlovens paragraf 20, så skal det enten skal det vedtages med et meget stort flertal i Folketinget, eller også skal det ud til folkeafstemning, eller begge dele. Og der spurgte man tilbage i 2012 Justitsministeriet og juristerne der, som sagde, at denne her finanspagt er ikke suverænitetsafgivelse, og derfor behøver der ikke være en folkeafstemning.
Nej, og det har vi jo alle sammen at rette os efter. Men altså, vi havde stadigvæk en opfattelse, og har det stadigvæk, at det burde have været til
så folkeafstemning. Så I var uenige med juristerne i Justitsministeriet?
Og det er ikke første gang, vi har været.
Nej, men der vil man tilføje, at vi har jo netop ikke afgivet suverænitet med hensyn til finanspagten. Et flertal, som du jo rigtig siger, i Folketinget kunne i morgen sige, nu skrotter vi finanspagten, så er der en opsigelsesperiode på 6 måneder, men det er i den her sammenhæng ligegyldigt. Så et andet flertal i Folketinget kunne uden at bryde vores forpligtelser over for EU ophæve finanspagten i morgen.
Og det er vel det, der har ført juristerne til deres konklusion, at det ikke er i strid med grundloven, nemlig, som der bliver sagt fra Jespers side, vi kan jo bare træde ud af den her finanspagt i morgen. Så
jeg kan ikke huske, hvad formuleringerne var.
Nej, okay, godt. Så hvis man skulle være interesseret i, hvad juristerne mente dengang, så ligger der et referat fra Justitsministeriet. Det er et notat på 28 sider, det er fra den 22. februar 2012, og der er hver en del af finanspagten dissekreret, og så har de kommet med deres juridiske svar til, hvorfor de ikke mener, det er suverænitetsafgivelse. Vi tiltræder altså frivilligt den her finanspagt i 2012, og der er et bredt flertal, som I selv er inde på i Folketinget. Og siden har vi faktisk fulgt finanspagten og finanspagtens regler, selvom vi ikke behøver det. Nu nærmer vi os så det, der egentlig var udsendelsens kerne, nemlig den danske velfærd. Hvordan påvirker de her europæiske regler, blandt andet beskrevet i finanspagten, den danske økonomi og den danske velfærd?
Ja, det gør det jo først og fremmest ved, at der er i finanspagten, og dermed i det, vi kalder budgetloven i Danmark, det krav, at der skal være ligevægt på de offentlige budgetter. Og det betyder, at hvis man i en situation ønsker at øge nogle udgifter, og det er jo det, vi diskuterer i øjeblikket med militæret, militærbudget, som skal udvides jo ganske kraftigt, så er jo det næste spørgsmål, Hvor er det så, der skal skæres ned? Fordi man samtidig i det danske Folketing har besluttet, at skattetrykket ikke må stige. For man kunne jo godt finansiere øget og stadigvæk overholde det med budgetbalancen, de øgede militærudgifter, hvis man satte skatten op. Men der er der så et andet folke, eller det er det samme folketingsflertal, men med en anden lov, som har vedtaget, at skatterne må ikke stige. Og så vedtager de, at nogle udgifter skal stige. Og vi skal overholde den der finanspagt med ligevægt på budgettet. Jamen så, ja, hvem er det så, der skal holde for?
Kan EU blande sig i den danske skatteprocent?
Det kan den ikke, nej.
Så...
Generelt ikke.
Nej.
Så der er på momsen og på noget med erhvervspolitikken, ja. Men generelt skattetrykket, nej.
Der er måske noget med konkurrenceforvridende. Ja. Men
men hvis vi taler om det generelt skattetryk, ja. Så svaret nej. Så.
Men du siger, teoretisk set kunne man sige, hvis vi øger de offentlige udgifter, så kan vi bare sætte skatten op, så hænger budgettet stadigvæk sammen.
Ja, og så overholder vi den finanspagt, som vi også kunne ophæve i morgen.
Som vi også kunne ophæve i morgen. Så... Men hvordan påvirker det os? Altså nu er vi underlagt de her, frivilligt underlagt de her regler i finanspagten, hvor der ligesom bliver besluttet, hvordan vores udgifter skal matche vores indtægter, og vi sætter ikke skatten op. Hvordan påvirker det sig, hvis man ser nedad i de danske Excel-ark på det store danske økonomi?
Jamen der må man jo generelt sige, at dansk økonomi er nu i meget bedre balance, end den var tidligere. Så derfor er de her eksterne bindinger ikke tilnærmelsesvis så stramme. Og det er først, nu har vi været rundt om det, hvis man ønsker at udvide de offentlige budgetter meget stærkt på et område, så er det, at man bliver fanget. Hvis man, havde nær sagt, bare kører business as usual, vi fortsætter lidt derudad, uden de store armbevægelser, så er det her ikke noget, som påvirker dagens økonomi voldsomt.
Hvordan har I, nu har du siddet i regionsrådet, hvordan har I opfattet de her europæiske regler, der er i forhold til dansk økonomi, når I har skulle sidde med jeres budgetter?
Altså jeg vil jo sige, at helt overordnet, så er det jo sådan, at når forhandlere enten fra regioner eller kommuner tager til forhandlinger om foråret med regeringen, så får man jo at vide, der er et loft, og det er her, og det er ud fra budgetlovens kriterier, det loft er lagt. Og det betyder jo så, når vi for eksempel i Region Nordjylland får en pose penge, ja, så kan vi bruge dem lige så tosset vi vil, men vi kan på forhånd sige, at de slår ikke til. Og jeg vil sige, at vi har haft regionsrådsformand, vi har haft regionsdirektør, der klart har sagt, at der er en sammenhæng. Selvfølgelig, fordi jeg har stillet nogen vil kalde dumme spørgsmål og sagt, hvad har det her med at gøre? Har det ikke noget at gøre med budgetloven? For det har det. Og jeg vil sige, jeg har aldrig forsømt en chance for at sige, at det har noget med det her at gøre. Fordi det vi jo ikke kan påvise, det er, jeg kan jo ikke sige, at man fik ikke en ny scanner på Aalborg Sygehus for eksempel, på grund af budgetlovens stramme regler. Men det jeg kan se, det er, at de budgetter, vi kan lægge rundt om i kommuner og regioner, de er så utilstrækkelige. Og selvom vi gang på gang får at vide, at der kommer flere og flere penge, jamen det er jo fordi behovet bliver større og større. Der er flere og flere, der skal behandles. Så det har en direkte indvirkning,
men
det vil jeg sige.
Hvis man har set jeg skal nok huske dig, men hvis man har set så sur på budgetloven, skal aben så være i det danske Folketing, at det er dem, der bare, som vi hører, kunne sætte skatten op, eller skal den tilbage og stå på et europæisk skrivebord et eller andet sted?
Jeg mener, der er klart, at den skal tilbage til de danske forhandlere, altså til regeringen. For det er jo dem, der indordner sig fuldstændig, efter hvad professor i økonomi også siger, at vi indordner os fuldstændig efter de her regler. Og det kan vi bare lade være med.
Ja. Men det er jo netop kombinationen af skattestoppet og budgetloven. Jamen det, når der så kommer det, man kalder det demografiske træk, altså at der kommer flere ældre, jamen så øger det udgifterne. Men hvor er de indtægter, som skal dække de øgede udgifter for at holde budgettet i balance?
Ja.
Så simpelt kan det altså stilles op.
Bruger danske politikere denne her finanspagt som en undskyldning for ikke at ville træffe nogle lidt større økonomiske, må jeg sige, alvorlige beslutninger, som for eksempel at sætte skatten op?
Og hvis man skal, og hvis jeg må det trække en lidt længere linje, så der, hvor der kom et markant skifte, det var i 2001, da jo man fik Anders Fogh Rasmussen, som havde skrevet en bog fra socialstat til minimalstat. Og han havde, han var jo også politiker, så han vidste, hvilket flertal han havde, at det var ikke et, som ønskede dramatiske nedskæringer i den offentlige sektor. Men hvis man langsomt og systematisk reducerer skattetrykket, hvilket man har gjort, jamen så må udgifterne jo nødvendigvis også falde, når man har det krav om budgetbalance. Så man kan sige, at det er en del af den økonomiske politik, som er blevet ført siden 2001, at man ville reducere den offentlige sektor little by little. Og der må man jo med en vis beklagelse sige, at her kom der jo ikke noget brud i 2011, da man får en socialdemokratisk regering, hvor man jo så kunne have forventet, at der er jo ikke nogen udefra, som stiller det her krav, at vi skal blive ved med at skære ned på velfærden.
Nej, fordi de her ting, man ser fra 2012 og indtil nu, og også de næste par år, det er jo bakket op af et bredt flertal i Folketinget. Ja. Så der er jo ikke nogen politiske partier, der reelt ønsker at lave det om, uanset om vi er bundet af EU-regler eller ej. Så skal vi have et nyt folketing, hvis vi skal lave det om.
Altså, det er jo ikke helt rigtigt.
Nyt folketing, jo, netop, eller måske en ny økonomiforståelse. For man må sige, finansministeren der fra 2011 til 2014, Bjarne Corydon, den, om man så må sige, økonomiske uddannelse, han havde fået eller lænet sig op af, førte ham jo til redaktørposten af Børsen.
Jeg tænker bare, altså, vi må have et nyt folketing. Vi må have et andet folketingsflertal, vil jeg sige. Fordi det er jo ikke rigtigt, at et samlet folketing går ind for de store skattelettelser, vi ser, de rige skal have nu. Der er jo faktisk partier i Folketinget, der ligesom siger, vi skal tilføre den offentlige sektor nogle flere midler, både af hensyn til at fastholde og få nyt personale. Vi mangler så meget personale inden for den offentlige sektor. Sundhedsvæsenet er jo virkelig i knæ. Og der vil jeg sige, at med den regeringspolitik, vi har nu, det er jo fuldstændig rigtigt, at der er ingen forskel på skiftende regeringers politik.
Men så er det jo vælgerne, du i virkeligheden peger lidt sådan bestemt pegefinger mod og siger, I må tage jer sammen, fordi vi har jo, det er jo ikke sådan, at vores regeringer sidder hverken 5 eller 10 år. Vi har jo med jævne mellemrum folketingsvalg herhjemme, hvor vi kunne skifte.
Men det er jo rigtigt. Men ellers så kan man også sige, at der er lidt forskel på det, der er et stort forskel endda, på det, man går til valg på, og så den politik, man fører. Altså, det synes jeg klart, man kan sige. Børneområdet er jo virkelig udhule. Socialområdet, de allersvagest stillede børn, det er et område, der hele tiden er kig på i forhold til at spare på det område, på trods af, at vi har en statsminister, der kalder sig børnenes statsminister.
Men er alle de her ting ikke noget, vi ved, når vi går til stemmeurterne til folketingsvalget og sætter vores kryds, at så kunne vi, hvis vi ville, skifte hele banden ud på den tidspunkt?
Jo, men hvis du nu for eksempel, du mener, du vil gerne have en bedre velfærd i Danmark, og du har en statsminister, der siger, for mig der er det rigtig vigtigt, at de fattigste børnefamilier, de virkelig får noget hjælp nu. Og så efter valget, så ser du, jamen det er jo reelt ikke det, der sker. Der bliver flere og flere fattige børn.
Men hvis man ser på den politiske ledelse i Danmark, har det jo meget været de samme personer, bevares nogle af dem i lidt andre partier, men det er jo lidt det samme persongalleri, vi har set de sidste, nu siger jeg 10-12 år, 15 måske. Vælgerne kunne jo, altså jeg vælger stadigvæk tilbage til, vi giver dem jo et mandat og en taburet og et flertal.
Altså jeg vil sige, jo et folketingsvalg, det er en sammenkogt ret. Og hvad er temaet lige ved det forgældende folketings? Og så er der jo alt det andet. Mm. Så derfor synes jeg egentlig, at vi lige skulle vende tilbage til det, at der omkring EU jo faktisk har været en folkeafstemning, hvor man havde et specifikt spørgsmål, som der blev stemt om, og der blev stemt nej til. Nemlig så her kunne Folketinget ikke være i tvivl om, hvad folket mente. Mm. At man så har den konstruktion, at når man så lægger det op til de folkevalgte, jamen så kan de træffe en anden. Så der er en forskel her på enkeltsager, hvor jeg mener, at Folketinget skulle være mere respektfulde. Og så den her sammenkogte ret, for hvordan prioriterer man, børn og forsvar og Nordjylland og hovedstaden og motorveje og broer. Og, det er en sammenkogte ret, hvor man bedre kan forstå, at det enkelte spørgsmål, det måske drukner i den almindelige larm. Mm. Men lige her, hvor vi havde en folkeafstemning, jamen så er der sådan, og prøv at lave en folkeafstemning igen om det her spørgsmål. Der vil jo være en massiv modstand, for det første mod euroen, og dernæst jo virkelig også mod budgetbalancen. Ja.
Der er lige lavet en undersøgelse fra kommissionens side for et halvt års tid siden, hvor man tog temperaturen på danskernes forhold til EU, og der var faktisk opbakning til, at vi beholder euroforbeholdet. 63% af danskerne stemte for det her. Ja. Men du siger selv, at vi kan jo vælge at gøre det. Hvad er det helt konkret, den danske regering har gjort, som bryder med euroforbeholdet?
Jamen, det er jo, nej, nu er vi jo til finanspakken.
Ja.
Nej, de har ikke indført euro.
Nej.
Så var der jo...
Nej, men, altså, men der var jo gået helt Det ved jeg godt, men der følger jo andre ting med det her forbehold.
Jamen, det er først og fremmest det med budgetbalancen.
Det er budgetbalancen, ja. Så det er et aktivt valg fra det danske folketing siden 2012, at vi vælger at tiltræde den her finanspakke, selvom vi egentlig ikke behøvede det.
Ja.
Så nu lader det også til, hvis man kigger på meningsmålinger og på hvilke partier, der sidder i Folketinget, at der ikke kommer sådan den store revolution, og det hele bliver omvendt. Skal vi så bare acceptere, så kommer det til også at være sådan her fremadrettet, at vi følger finanspakten de næste 10, 12, 15, 20, jeg ved ikke, hvor lang tid, vi skal kigge ud.
Jeg er ikke der, hvis det stod til folkebevægelsen og til mig.
Nej.
Det er helt sikkert, vi ikke skal. Og jeg vil da sige, hvor jeg kommer frem, der prøver jeg da at gøre opmærksom på de her ting, fordi jeg både synes, det er demokratisk virkelig forkert, men det er også ualmindeligt asocialt.
Mm.
Jeg har en baggrund som socialrådgiver, og jeg kan virkelig se... Jeg har i en 30-40 år arbejdet som socialrådgiver i faglige organisationer i Nordjylland, og kan se, hvordan alt er blevet forringet. Altså, det er lige fra dagpenge til efterløn til førtidspension, fleksjob osv. Og der vil jeg sige, den parallel, der også er til det, det har også med budgetloven at gøre. Men det har også at gøre med det, man kalder det europæiske semester. Altså, der mødes man, og kommissionen udstikker nogle henstillinger til landene. Gå hjem og kig på de her ting. Og de der henstillinger, der lever vi jo i et land, der er meget duks i det her spil.
Mm.
Vi går hjem og implementerer, altså det vil sige indarbejder det i dansk lovgivning, lige med det samme. Måske har vi gjort det endda før, at vi er blevet...
For det egentlig var nødvendigt, ja.
Men der er en yderligere konsekvens af det her krav om budgetbalance, ikke mindst den måde, man beregner det på, både i EU og i Finansministeriet, det er, at man grundlæggende fastholder de europæiske lande med en form for jerngreb, som betyder jo, at arbejdsløsheden i Europa varierer fra 12%, og så er gennemsnittet omkring 7%, og 7% arbejdsløshed, jamen tilbage i 60'erne, som jo nogen af os kan huske, der ville man jo sagt, 7% arbejdsløshed, jamen hvad foregår der? Der lå den mellem 1 og 2.
Ja.
Og det vil sige, at det her jo, den her budgetkrav, det er en form for jernhandske omkring arbejdsmarkedet, og dermed arbejdsløshed, og dermed jo velfærd, som man går glip af. Fordi langt de fleste af de arbejdsløse vil jo gerne arbejde, men på grund af budgetloven.
Kunne man forestille sig, at man i fremtiden kunne være mere autonom og sige, at vi vil gerne være med i finanspakten, vi vil bare ikke være med i den del, der har med budgettet at gøre, når nu det er frivilligt, om Danmark vil være...
Jo, men der er jo stort set ikke andet i finanspakten end et krav om det, der hedder strukturel balance, og det skal jeg ikke fortabe mig i. Og det er jo et politisk ønske om i virkeligheden her, hvis jeg må sige det meget kort, at holde arbejdsløsheden på et vist niveau, for så har man bedre styr på samfundsøkonomien og inflationen.
Så det vil ikke være en mulighed, at Danmark tappede ind i noget, men ikke i noget andet, og sagde, nu gør vi det lidt på vores egen måde, fordi vi har et
finanspakten er jo ligegyldig, hvis den ikke ligesom blev brugt som en undskyldning for at tage noget af dampen af dansk økonomi.
Så vi kan ikke vælge frit. Det ville ellers være fint, hvis vi kunne sige, at den regel følger vi ikke.
Det ville da være dejligt, men det er vel egentlig det hele går ud på.
Jamen, der er jo ikke meget andet i finanspakten.
Nej.
Så der er ikke rigtig noget at gøre. Så længe vi har et folketing siddende, der ønsker at leve op til de regler og krav, der er i finanspakten, så kan vi ikke gøre noget.
Og så tror jeg nemlig, jeg synes, der er sådan noget som det her, det er vigtigt. Fordi det handler også om at fortælle til danskerne, hvad det handler om.
Mm-hmm.
Altså jeg tror jo også, vi bryster os meget af i Danmark, at vi lever i et godt demokrati. Vi er et oplyst folk, og vi kan gøre og søge oplysninger næsten, hvor vi vil. Men nogle af de her ting, den arbejdsløse, enlige forsørger har jo ikke overskud til at sætte sig ind i de her ting, hvis det handler om at få madpakker med til børnene i morgen. Altså der tænker jeg, at vi skal også passe på ikke at sige, de er bare dumme, de vælger, de kunne bare stemme anderledes. Vi skal prøve at se på de der vilkår, der gør, hvorfor det er, vi agerer og stemmer, som vi gør. For der skal overskud til det her. Så for mig at se, der handler det her jo om at blive ved med at oplyse og oplyse og oplyse. Og det synes jeg i hvert fald, at der, hvor jeg kommer fra, Folkebevægelsen mod EU, der har vi en meget stor opgave foran os.
Ja, og jeg synes, at det også er vigtigt i den her periode fra 2001 og så frem til i dag, der er uligheden i det danske samfund jo steget massivt.
Ja.
Altså man måler på forskellige måder, men den er steget fra et par 20 og så op til et par 30. Ja. Det vil altså sige, at den er steget med 50% uligheden i det danske samfund.
Ja.
Og hvilke formål tjener det?
Men så er du tilbage også i blandt andet skattelettelser.
Ja, ja, altså, jamen igen, det er nationalt.
Det,
jamen det,
ja.
Altså, det meste af det, vi har talt om her, er national lovgivning. Mm.
Hvis nu vi prøver at træde et skridt op ad stigen og se det fra, med europæiske briller, er der andre lande, der har de samme udfordringer, altså som ikke er med i euroen og har det her forbehold, og som har de samme udfordringer som os, nemlig at man synes, oplever I for eksempel med jeres samarbejdspartnere, andre kritiserer den her finanspagt på samme måde, som I gør nu?
Ja, altså vi har haft noget samarbejde selvfølgelig med nordisk land, men også med modstandere i forskellige partier fra andre EU-lande. Så det vil jeg sige, at...
Ja. Det
kunne være der, fordi det er jo ikke kun, der er jo andre lande end Danmark, der ikke er med i eurosamarbejdet.
Men der tænker jeg så også, at vi skal prøve at kigge på, at der er landenes, for eksempel socialvæsen, jo bygget meget forskelligt op. Altså vi har i Danmark et socialt system, og hele velfærdssystemet er bygget op på, at vi betaler skat, nogen mere end andre, og nogen betaler slet ingenting, men i princippet en sådan form for solidarisk skattepolitik. Og derved er mange ydelser noget, vi ikke skal betale for. I andre lande, der er bare lige syd for grænsen i Tyskland, der er mange af de her, altså for eksempel pensioner, de er jo altid koblet op på, om du har haft et godt langt arbejdsliv, fordi så kan du også få en god tryg alderdom. Men hvis du falder ned af stilladset, når du er 22, så tror jeg, det bliver lidt svært at klare dig, til du bliver 52 eller 92.
I Tyskland?
I Tyskland. Ja. Så jeg tror, og længere sydpå, der er systemerne meget anderledes også. Altså, vi har nogle forskellige sociale systemer. Vi finansierer via skatten, og det er der ikke andre, der gør. Så derfor tror jeg også, at det er det, der gør, at vi ser forskelligt på det.
Mm.
Men hvis vi tager Grækenland, altså, de har jo virkelig, det ved du da en masse om, Jesper, men hvor hårdt de her konvergenskriterier, altså det der med at leve op til de der bestemmelser, som man skal for at fylde budgetloven og finanspagten, sagde regler. Altså, det har jo medført en virkelig stor fattigdom, for eksempel i Grækenland og andre lande.
Har grækerne været væsentligt mere ramt af de her regler?
Jamen, i den grad. Deres nationalprodukt er endnu ikke kommet på højde med, hvad det var i 2008, fordi de jo, for nu at bruge en floskel, har blevet udsat for en EU-hestekur som forudsætning for at få de lån, som jo var nødvendige for dem, for de havde ikke længere deres egen valuta. Der skal man jo lige huske, at når man giver afkald på sin egen valuta, jamen så bliver man jo som en region eller en kommune, for så har du ikke kontrol over dit eget pengesystem længere.
Nej.
Og må indordne dig. Og så må sige tysk mentalitet og disciplin, og økonomiforståelse var jo noget forskelligt fra den sydeuropæiske. Og når vi taler om EU, så er det jo, der vil jeg sige, en af de ting, som er min, som jeg er både ked af, men også hovedet med, det er den manglende solidaritet, der er inden for EU.
Mm.
Fordi det er jo nemt nok at spille med musklerne, som tyskerne gør, og nej, hvor vi går under, Danmark, Holland, Østrig også, når man har stort overskud på betalingsbalancen, når, jamen så fosser pengene jo ind i landet, og så kan vi nok finde ud af det.
Mm.
Hvorimod, der vil jo altid være et underskudsland, når der er overskud. Og det var jo Sydeuropas skæbne igennem 10-12 år, at de simpelthen kæmpede med et underskud, hvor de skulle gå tiggergang. Og så kan vi vende tilbage til dansk økonomi i 70'erne og så videre. Ikke? Og det er virkelig mærkeligt, at kan man sige, spændingerne ikke er større.
Men omvendt vil man sige, at solidariteten har måske vist sit ansigt i forhold til de 10 østeuropæiske lande, der kom ind og fik løftet deres levestandard, selvom man godt måske var klar over i starten, at det var en underskudsforretning.
Ja, og hvis man nu taler historie, hvis du tænker på, at Polens levestandard blev mere end halveret i den første periode, og så er langsomt er kommet op.
Mm.
Så jo, alt har sin pris, og det er det da rigtigt, at der er. Men det er jo kun 1% af Europas bruttonationalprodukt, som bliver brugt til det fælles budget, hvor halvdelen går til landbruget, og så er der 0,5%, som går til støtte til de svagere lande. Det er jo pebernødder.
Vi har også i de her udsendelser, jeg ved godt, jeg laver referencer hele tiden, men har haft landbruget under fokus, og også måske den fremtidige landbrugsstøtte skal
se. Tænk, landbruget får halvdelen, og det udgør 1-2%, og så Østeuropa får den anden halvdel, som udgør måske 30%. Ikke, ikke mindst med Rumænien.
Der er meget at tage fat i, men jeg hører også fra jer begge to, at vi er med i den her finanspakke. Vi behøvede ikke, hvad er det, hvis der kom et nyt folketing i morgen, så kunne de lave det om, ryste posen og sige, nu laver vi nogle andre regler, vi holder op med det danske folketing igen, hvis de har lyst. Vi holder op med hele tiden at sænke skatten. Vi øger faktisk indtægterne, sådan, så vi har den her budgetudligning. Det vil være vejen frem ifølge jer to.
Det synes jeg.
Ja.
Det er helt sikkert.
Ja, og det vil sikre en bedre, også overordnet balance i dansk økonomi, for det vil reducere arbejdsløsheden. Det vil reducere det alt for store betalingsbalanceoverskud, som generer de andre lande, og fortsat sikre ligevægt på de offentlige budgetter.
Vi må se, hvad der sker til næste folketingsvalg, efter at folk har hørt jer to. Tusind tak, fordi I kiggede forbi og forsøgte at forklare noget, som egentlig også er lidt kompliceret at putte ord på. Det var alt for denne gang. Danmark nede i Europa om velfærd og økonomi. Kig med næste gang, så er der et nyt emne op at vende.
Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.